Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan di majelis ini dalam keadaan kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dalam keadaan kita dimudahkan untuk menjadi seorang muslim yang terus berusaha mengisi kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Demikian rugi dan sangat rugi orang yang hidup di dunia ini dalam keadaan tidak mengerti hakikat kehidupan. Apalagi sampai kepada persangkaan bahwasanya hidup itu hanya di dunia saja. Padahal sesungguhnya ada kehidupan sesudah kematian. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, Allah menciptakan kita semuanya ini, al-jin wal-ins, adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah. Qala Allahu azza wa jal, wa ma khalaqtul jinna wal-insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Demikian kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liyuwahhiduni, kecuali untuk mentauhidkan Allah. Naam. Inilah hak Allah Azza wa Jal. atas kita semuanya, atas semua makhluk. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam memboncengkan sahabat Mu'adz bin Jabal di atas himar keledai. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Haqqullah 'alal ibad," hak Allah atas hamba. Dan ini tujuan hidup kita. "An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hamba-hamba Allah semuanya, al-jin wal-ins, harus beribadah kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. "Wala yusyriku bihi syai'a," dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Doa untuk Allah, menyembelih untuk Allah, salat untuk Allah, rukuk untuk Allah, sujud untuk Allah, nazar untuk Allah, semua untuk Allah, semua ibadah. "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, "Inna salati," sesungguhnya salatku semuanya, "wa nusuki," dan ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya, "lillah," hanya untuk Allah, "rabbil alamin." "La syarikalah," tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz sama dengan ayat ini. Itulah hak Allah. Dan sama dengan ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhiduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengesakan aku dalam ibadah, beribadah hanya kepadaku dan meninggalkan asyrik billahi azza wajalla. Adapun hak hamba atas Allah yang mesti akan didapatkan oleh seorang hamba adalah Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Allah akan memuliakan mereka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam kenikmatan yang abadi. Allah akan memberikan kepada mereka jannahnya kalau mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka meninggalkan mada asyirku billahi Jalla wa'ala. Naam, itulah tujuan kita hidup. Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Dan kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan tauhidullah, yaitu al-wala wal-bara. Cinta dan apa? Benci. Memberikan loyalitas, al-wala, kecintaan, loyalitas, pembelaan, ini wala. Atau al-bara, kebencian, ya, keberlepas dirian. Pembahasan al-wala wal-bara tidak lepas dari, ya, pembahasan tentang hak Allah azza wa jalla atas apa? Hamba. Karena al-wala wal-bara adalah konsekuensi dari tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, ya, berusaha untuk menegakkan haknya Allah, mesti di situ ada wala dan di sana juga ada apa? Bara. Naam. Jadi sekali lagi, pembahasan al-wala wal-bara adalah konsekuensi dari mada? At-tauhid. Konsekuensi dari mada? Tauhid. Naam. Yang dimaksud dengan konsekuensi tentunya tidak bisa lepas. Selalu, ya, berjalan beriringan. Mustahil seorang akan mentauhidkan Allah azza wa jalla Kalau tidak ada wala wal bara. Ya. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Kafirun, misal, di situ ada wala wal bara. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kami ini mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kami adalah Islam. Adapun dinukum adalah dinu syirik. Tidak mungkin kita bisa bersama. Saya tidak akan beribadah seperti kalian beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Sebagaimana kalian juga tidak mengibadai Allah jalla wa ala, karena kalian musyrik, di atas kesyirikan. Naam. Tidak mungkin bisa apa namanya bersama antara at-tauhid wa syirik. Sehingga mesti di situ ada al-wala dan ada al-bara. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, karena pembahasan al-wala wal-bara ini adalah perkara yang sangat-sangat prinsip, sehingga wajib bagi kita ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah untuk mempelajarinya. Cinta dan benci adalah perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah diterangkan sejelas-jelasnya siapa orang yang harus dicintai, apa yang harus dicintai, siapa yang harus dibela, siapa yang harus ditolong. Benci juga demikian, siapa yang harus dibenci, siapa yang harus dimusuhi. Nah, semuanya dibangun di atas bimbingan syariat. Jadi al-wala wal-bara itu dibangun di atas syariat, penting, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan adat istiadat, tidak, namun dengan batasan-batasan syariat penting untuk kita ketahui ini. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awthaqu ural iman, ini juga diantara dalil yang menunjukkan pentingnya dan betapa prinsipnya permasalahan cinta dan benci. Bukan perkara yang remeh, tidak. Karena Nabi mengatakan, sekuat-kuat ikatan iman, awsaku urol iman, sekuat-kuat ikatan iman adalah al-hubbu fillah, cinta karena apa? Allah. Wal-bughdu fillah, benci juga karena apa? Allah. Naam. Rasul mengatakan, ini sekuat-kuat iman, tali iman. Artinya ini perkara yang sangat penting. Tidak boleh dianggap main-main. Tidak boleh dianggap remeh. Cinta harus didasari karena Allah. Membenci juga harus karena apa? Allah. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mahabbatu, kecintaan dan kebencian itu letaknya dalam apa? Hati. Naam. Qalb. yang kalau kita salah di dalam mencintai dan membenci akan berakibat buruk baik pada hati kita atau pada lisan kita dan pada perbuatan kita. Karena al-qalb, hati itu seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada salah satu anggota tubuh yang kalau anggota tubuh ini, segumpal bagian ini baik, saluhat saluhal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh jasad. Lisannya akan baik, tangannya akan baik, perbuatannya juga akan baik, tasarrufnya akan baik. Namun seandainya segumpal bagian tubuh itu rusak, fasadat fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak jasad seluruhnya. Lisannya rusak, tangannya rusak, perbuatannya rusak, tasarrufnya rusak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, ala wahyal qalb, ketahuilah ya, bagian tubuh itu adalah mana? Al-qalbu, qalb. Ya. Kalbu manusia, jantung ini. Ya. Wabillahi taufiq. Dan Nabi pernah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Nabi mengatakan takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi, dan beliau mengisyaratkan kepada dadanya. Ini juga di antara perkara yang menunjukkan betapa pentingnya al-mahabbatu wal bughdu, kebencian dan kecintaan. Kalau hati kita ini benar di dalam mencintai sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka akan berakibat baik pada jasad kita. Namun ketika kita salah di dalam meletakkan al-mahabbatu wal bughdu, ya, kebencian dan cinta, maka berarti akan rusak hati itu. Dan kalau hati itu rusak, maka akan rusak seluruh apa? Jasad. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an dan sunnah ya, telah menjelaskan sejelas-jelasnya siapa-siapa yang harus dicintai, apa-apa yang harus dicintai dan harus dibela. Sebagaimana Al-Quran dan Sunnah juga telah menjelaskan ya, siapa-siapa yang harus dicintai, apa-apa yang harus dicintai dan harus dibela. Naam. Di antara ayat dan penjelasan Allah Azza wa Jal tentang masalah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Ini di antara ayat yang berisi tentang al-wala wal bara, dan bagaimana seharusnya seorang yang mentauhidkan Allah meletakkan kecintaan dan kebencian. Allahu Jalla wa'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini diantara sebesar-besar ayat, diantara ayat yang sangat agung yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya dicintai oleh seorang yang mentauhidkan Allah dan apa yang seharusnya dibenci oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan sekaligus menyebutkan pahala yang akan diperoleh ketika seorang melaksanakan perintah Allah, menempatkan al-wala wal-bara pada tempatnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini yang maknanya, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, engkau tidak akan dapatkan mereka ini, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, tidak mungkin engkau dapatkan orang-orang ini, yuwadun, ya, mencintai, membela, memberikan loyalitas kepada man haddallaha wa rasulahu, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan apa? Rasulnya. Berarti orang-orang itu tidak boleh, orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi Rasul, ya, tidak boleh untuk seorang memberikan loyalitas kepadanya. Al-kuffar, ya, al-musyrikin, tidak boleh memberikan wala kepada Abu Jahal, memberikan wala kepada Abu Lahab, masalah. Orang-orang yang kafir, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Baik orang-orang yang sudah mati dari kalangan kufar atau yang masih hidup, ya, semuanya tidak boleh seorang memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan apa? Rasul. Dan kalau memang keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir itu benar, engkau wahai Nabi tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman itu memberikan loyalitas kepada man haddallaha wa rasulahu. Walaupun yang memusuhi Allah itu adalah, ya, bapak-bapak mereka. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah itu adalah bapak-bapak mereka, tidak peduli. Walaupun bapak, tapi kalau memusuhi Allah dan Rasulnya, kita harus membenci. Taib. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, walaupun dia adalah darah daging saya, namun dia memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak boleh memberikan loyalitas kepadanya. Au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya. Au ashiratahum, atau kerabat-kerabat dekatnya. Ya. Jadi cinta dan benci itu, ya, tidak boleh dibangun di atas perasaan. Ya. Oh, ini karena bapak saya, sudah tidak apa-apa. Ya. Kita bela kekufurannya. Ya. Kita cintai apa yang ada padanya. Tidak boleh yang seperti ini. Walaupun mereka bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau kerabat-kerabat kita. Ketika seorang mukmin, ya, betul-betul telah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, maka Allah memberikan pahala yang sangat banyak atas mereka. Kata Allah Jalla wa'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah, ya, orang-orang yang telah Allah kokohkan iman dalam hati-hati mereka. Jadi pahala yang pertama, Allah akan semakin kokohkan keimanan pada hati mereka. Dikokohkan, dikokohkan dalam kehidupan ini. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, semakin bertambah imannya, semakin kokoh. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Pahala yang pertama. Wa ayyadahum bi ruhim minhu. wa ayyadahum bi ruhim minhu. Dan Allah akan menguatkan mereka ini dengan ruh darinya. Ar-ruh itu memiliki makna yang sangat banyak. Di antara maknanya di dalam Al-Quran, ya, taib, adalah al-wahyu minallah. Wahyu dari Allah, Al-Quranul Karim, kalamuh, ya, adalah ruh. Naam. Di antaranya ruh juga bermakna Jibril alaihi salatu wassalam. Taib. Wabillahi taufiq. Maka dari ayat ini, wa ayyadahum bi ruhim minhu, ay Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan orang-orang yang telah memberikan loyalitas dengan benar, al-wala wal-baro dengan benar, Allah akan memberikan mereka bantuan, dikuatkan, ya, dengan kekuatan dari Allah azza wa ta'ala, beri kekuatan kepadanya. Ya. Wabilahi taufiq. Wa ayyadahum biruhim min. Kemudian juga Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah Allah. Ini pahala yang ketiga. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di dalam jannah. Pahala yang keempat, radiyallahu anhum waradu'an. Allah memberikan keridhaan kepadanya dan mereka ridha kepada Allah. Pahala yang kelima, mereka dimasukkan ke dalam golongannya Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah, ya, golongannya Allah, hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Dan kemudian pahala yang lain, Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang muflih, orang yang beruntung. Betapa banyak pahala bagi orang-orang yang benar di dalam memberikan al-wala'u wal-bara, cinta dan apa? Benci. Wabillahi taufiq. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin terasa betapa pentingnya kita untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hanya dengan berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah, kita mengerti siapa yang harus dicintai, siapa yang harus dibenci. Ya. Al-anbiya war rusul, para nabi dan rusul, rasul-rasul Allah azza wajal, mereka adalah orang-orang terdepan yang wajib untuk kita cintai. Bukan hanya sekedar dicintai namun ditaati semua perintah-perintahnya, ditinggalkan semua larangan-larangannya. Ya. Yeah. Lebih mengutamakan mereka dari jiwa kita, harta kita, darah kita. Itu para nabi dan rasul. Naam. Itulah yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kecintaan yang demikian dalam kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang datang dari Rasul mereka dengarkan, apa yang datang dari Rasul mereka terima. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mereka laksanakan perintah Allah ini. Apa yang Rasul perintahkan atas kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Dan mereka betul-betul lebih mengutamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya. Suatu saat Rasul bersama dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh, ya, engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali saya. yakni saya mencintai engkau sama dengan mencintai diri saya. Langsung ditegur oleh Rasul. Tidak wahai Umar, tidak seperti itu dalam mencintai aku. Sampai kamu mencintai aku lebih dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu. Ya, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia, termasuk dari diriku. Kemudian Nabi mengatakan, al-an ya Umar, saat ini wahai Umar, betul seperti itu. Naam. Dan ini sesuatu yang Allah perintahkan. Artinya ini adalah konsekuensi dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasul lebih daripada mencintai seluruhnya, seluruh manusia termasuk diri kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak mencapai kesempurnaan iman, kalian tidak beriman sampai aku lebih kalian cintai dari bapaknya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Itulah para sahabat. Oleh karena itu ketika perang Uhud 70 orang sahabat kurang lebih meninggal. Ketika pasukan perang pulang ke Madinah, ada seorang wanita yang menanti di pintu masuk kota Madinah, mendapatkan kabar bapakmu meninggal. Tidak dipedulikan berita tadi, tapi yang ditanya, bagaimana Rasulullah? Datang lagi berita, saudaramu meninggal. Setelah tadi kabar bapaknya meninggal, datang berita berikutnya, saudaramu meninggal. Tetap dia tidak perhatikan. Justru yang ditanyakan, bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam? Dikabarkan lagi anaknya meninggal, tetap dia menanyakan, Rasul bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang kabar bahwasanya Rasul Allah selamatkan, Rasul masih hidup. Karena dalam perang Uhud ada desas-desus, Rasul alaihi salatu wassalam terbunuh dalam perang tadi. Berbahagia. Seberat apapun yang menimpa wanita ini berupa kehilangan ayahnya, saudaranya, anaknya, ya tidak lebih berat daripada kehilangan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahi demi Allah, para sahabat lebih baik mengorbankan jiwanya daripada luka menimpa Rasul alaihi salatu wassalam. Ini contoh ya al-wala, kecintaan, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana kita memberikan loyalitas, kecintaan, pembelaan, wala kepada Rasul alaihi salatu wassalam sampai seperti ini. Naam. Artinya Rasul menjelaskan, ya atau tidak? Umar pun diluruskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tidak seperti itu wahai Umar. Nah, sehingga cinta dan benci itu betul-betul akan bisa kita tegakkan ketika kita mempelajari Al-Kitabu was-Sunnah. Berikutnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di antara orang-orang yang wajib kita mencintainya dan memberikan wala loyalitas kepadanya, membelanya adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Al-Hasyr, Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin, keutamaan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan keutamaan orang-orang Ansar, sahabat Ansar, kemuliaan dan keutamaan mereka. Selanjutnya ayat yang ketiga setelah dua ayat tadi yang menjelaskan keutamaan orang-orang muhajirin dan ansor, Allah menyebutkan tentang bagaimana seharusnya orang yang beriman setelah orang muhajirin dan apa? Ansor, yaitu kita ini. Kita ini yang bukan sahabat, tidak ada jalan untuk kita menjadi muhajirin, tidak bisa. Tidak ada kemungkinan untuk kita menjadi sahabat Ansar, mustahil. Ulaika qaumun, mereka adalah kaum yang telah mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah kaum yang telah mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Jalla wa Ala. Kita hanya mungkin untuk menjadi orang-orang yang ketiga ini seandainya kita ingin mendapatkan keselamatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim, adapun orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka berkata, "Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah pula orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan." Yani berdoa kepada Allah, mendoakan mereka para sahabat. Bukan celaan, bukan cercaan, namun kecintaan. Dan minta kepada Allah agar hati ini dibersihkan dari kebencian kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian, hasad kepada mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sungguh kecintaan kepada mereka adalah tanda iman, dan kebencian kepada mereka adalah tanda kemunafikan. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau tadi penjelasan dari Al-Qur'anul Karim, Rasul juga menjelaskan dalam hadisnya. Nabi mengatakan, hubbul ansar minal iman, atau ayatul iman hubbul ansar, wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat-sahabat ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat-sahabat apa? Ansar. Apalagi muhajirin. Ya. Mencintai sahabat ansar adalah tanda iman, apalagi sahabat muhajirin yang lebih mulia. Apalagi pemimpin-pemimpin dan pemuka para sahabat seperti Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun membenci sahabat adalah tanda kemunafikan. Oleh karena itu para ulama ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengatakan, "Idza ra'aita rajulan intaqasa ahadan min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika kamu melihat ada seorang yang merendahkan, belum sampai kepada mengkafirkan, belum sampai kepada mencela, mencerca, merendahkan, meremehkan. Kalau kamu melihat ada seorang yang merendahkan seorang dari sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain, fa'lam, ketahuilah, annahu zindiq, ketahuilah dia sesungguhnya adalah apa? Zindiq, munafik, ada tanda-tanda kemunafikan padanya. Karena sahabat ini adalah orang-orang yang wajib kita cintai. Tidak boleh ada kebencian. Kita harus memberikan loyalitas kepadanya. Kenapa? Karena mereka telah membela Allah, membela Rasul. Karena jasa mereka membela Rasul alaihi salatu wassalam dan menyebarkan Islam, memperjuangkan Islam. Kita bisa membaca Al-Qur'anul Karim sampai Al-Qur'an kepada kita ini, di antara sebabnya adalah perjuangan para sahabat. Kita bisa mengerti apa itu iman, semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab perjuangan mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang sudah seharusnya kita memberikan loyalitas, kecintaan, pembelaan. Naam. Wabillahi taufiq. dan seterusnya. Di samping Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang orang-orang yang harus dicintai, juga menjelaskan tentang amalan-amalan yang harus dicintai. Apa yang harus dicintai dari amalan? Apa yang harus dicintai dari perbuatan? Ya. Fa wajibun alaina, wajib atas kita semuanya mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai apa yang Rasul cintai. Ya. Berupa amalan, ya. Rasul alaihi salatu wassalam mencintai amalan soleh, maka wajib bagi kita untuk mencintai amalan soleh. Ya. Bahkan tempat pun telah dijelaskan tentang tempat yang Allah cintai. Ya. Seperti masjid, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka buminya adalah mana? Masajiduha, masjid-masjidnya. Taib. Ini contoh ma'asyiral muslimin. Demikian pula Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan tentang siapa-siapa yang harus dibenci. Naam. Dan apa-apa yang harus dibenci. Allahu Jalla wa'ala membenci kesyirikan. Membenci kemaksiatan. Membenci muhdatsatul umur. Membenci kuffar. Man haddallaha wa rasulahu. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Ini yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Mana yang harus kita benci? Siapa yang harus kita musuhi? Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Seperti ayat yang tadi telah kita baca bersama dalam surat Al-Mujadalah. Ya. Orang-orang yang beriman tidak mungkin mereka mencintai man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum, tidak mungkin mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka au abna'ahum atau anak-anak mereka au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka au ashiratahum atau kerabat mereka. Naam. Wabillahi taufiq. Dan ketahuilah bahwasanya kecintaan ini, ya, kecintaan dan kebencian yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang akan bermanfaat sampai hari kiamat. Kalau kecintaan itu bukan dibangun di atas kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, maka ini adalah kecintaan yang tidak bermanfaat, bahkan berakhir dengan permusuhan. إِذْ تَبَرَّعَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَعَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ingatlah pada hari kiamat ketika إِذْ تَبَرَّعَ الَّذِينَ تُبِعُوا, ketika orang-orang yang diikuti dan dicintai di dunia ini berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, karena kecintaan mereka itu tidak dibangun di atas kecintaan kepada siapa? Allah, berlepas diri. Wara'awul azab, dan mereka melihat azab Allah Azza wa Jal. Wataqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah kecintaan-kecintaan ketika itu. Kecintaan yang tidak dibangun di atas mada? Kecintaan kepada Allah. Pengikutnya Fir'aun memberikan loyalitas penuh kepada Fir'aun. Loyalitas yang luar biasa. Sampai Fir'aun masuk ke dalam apa namanya, lautan pun diikuti karena kecintaan, karena loyalitas. Dalam keadaan mereka menyaksikan ini adalah ayat, dalam keadaan mereka menyaksikannya adalah mukjizat, tidak mungkin ini sihir. Namun karena kecintaan yang salah, karena loyalitas yang tidak benar, diikuti. Kecintaan itu akan berakhir dengan kebencian nanti pada hari kiamat. Berlepas diri. Saling melaknat di neraka nanti. Saling berlepas diri. Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehinaan saudara-saudaranya itu. Yakni saudara-saudara dalam kecintaan yang tidak benar. Adapun kecintaan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka kecintaan itu akan bermanfaat sampai nanti pada hari kiamat. Seperti disebutkan tentang orang-orang yang beriman, yang mereka masuk ke dalam jannah. Ketika di jannah mereka mendapatkan kenikmatan, mereka tidak mendapatkan teman-temannya, saudara-saudaranya yang dulu beribadah bersama dari kalangan kaum muslimin, mukminin, saudara-saudaranya, namun ternyata ya dalam kehidupannya dia banyak melakukan dosa dan seterusnya hingga harus masuk ke dalam apa? Neraka Allah. Namun dari kalangan orang-orang muslim, ahlul jannah ini minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ya Allah, saudara-saudara kami dulu sholat bersama kami, beribadah kepada kami, namun mereka tidak masuk dalam jannah, masuk dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada ahlul jannah, cari teman-teman kamu min ahlin nar, dari kalangan kaum muslimin, ya, untuk dikeluarkan dari apa? Neraka. Ya, kecintaan itu bermanfaat. Kecintaan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlun nar keluar dari neraka dengan syafaat saudaranya, orang-orang yang beriman ini. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Bab al-wala wal bara. Loyalitas, kecintaan, pembelaan. Bab al-bara, kebencian, permusuhan. Ini adalah babun azim, bab yang sangat besar, bab yang sangat penting. Naam. Sehingga tidak boleh bagi kita meremehkan. Sudahlah, tidak peduli. Tidak boleh seperti itu. Karena urusannya ini bukan hanya di dunia saja, fil akhirah, di akhirat kelak. Dan telah kita dengar bersama sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna awthaqa ural iman al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sesungguhnya sekuat-kuat ikatan iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian perkara kedua yang tadi telah kita sebutkan, bahwasanya permasalahan al-wala wal-bara ini juga merupakan bagian dari syariat, bagian dari ibadah yang wajib kita tegakkan. Dan ibadah itu telah diterangkan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran wa Sunnah. Sehingga kewajiban kita adalah mentadabburi Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita bisa memberikan kecintaan pada tempatnya dan memberikan kebencian juga pada tempatnya. Naam. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ada sebuah pembahasan yang ingin saya bacakan di sini, fa innahu muhim. Ya, ini pembahasan yang penting. Apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, ketika beliau menjelaskan tentang ayat Al-Mujadalah yang tadi telah kita baca. Naam. Beliau mengatakan, fahadihil mas'alah, terkait dengan ayat ini, masalah ini, tata'allaku bi'adawatil kuffar, terkait dengan permasalahan kewajiban kita membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Wa adami muwalatihim, dan tidak bolehnya kita memberikan loyalitas, pembelaan dan kecintaan kepada mereka. Tetapi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kecintaan kita afwan, kebencian kita kepada kufar, berlepas dirinya kita kepada kufar, bukan maknanya la taqtawi, bukan maknanya annana nuqati' al-kuffar fil umuril manafi' ad-dunyawiyah, bukan berarti kemudian kita pisah sama sekali dari orang-orang apa? Kafir. Ini pentingnya untuk kita selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bal yustasna min dhalika umur. Tetapi, ya, kebencian kita kepada mereka orang-orang kufar, permusuhan kita kepada orang-orang kufar itu, ya, masih ada perkara-perkara penting yang kita harus apa, ketahui. Ya. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kebencian itu bukan berarti kemudian kita berpisah sama sekali dari orang kafir. Tidak boleh ketemu, tidak boleh berbicara, tidak boleh bermuamalah dalam urusan-urusan duniawi. Ya. Ada perkara-perkara yang diperkecualikan, yakni diperbolehkan. Bahkan sebagiannya wajib. Yang pertama kata Syekh Shalih Ibn Fauzan, annahu ma'a bughdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uwahum ilallah azza wa jal. Bersamaan dengan kebencian kita kepada mereka, permusuhan kita kepada mereka, tetap bagi kita ini wajib untuk mendakwai mereka masuk ke dalam agama apa? Islam. Namanya mendakwai mereka mesti ada apa? Upaya. Ya. Mungkin dengan murasalah, barangkali dengan surat. Sebagaimana Nabi menyurati Raja Romawi, Raja Persia, Raja Bahrain, Raja Mesir. Dikirim surat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan Rasul membenci kekufuran, membenci mereka yang berada di atas kekufuran. Namun bukan berarti menghalangi seorang untuk mendakwai mereka masuk ke dalam agama apa? Islam, bahkan wajib. Naam. Yajibu an nad'uwahum ilallah. Wajib atas kita untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Wala natrukahum, dan tidak kita membiarkan mereka. Naam. Lisan kita mengatakan haula'i a'da'ullah. Mereka itu musuh Allah. Ya, ya kita katakan mereka musuh Allah. Ya. Mereka kufar, kita katakan kufar. Sebagaimana Allah juga mengatakan mereka kufar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya kan? Ahlul kitab dikatakan oleh Allah dalam ayat ini alladzina kafaru. Bersamaan dengan itu, ya, kita mendakwai mereka. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tidak bingung ketika kita mendapatkan riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk seorang pemuda Yahudi. Kana yahdumun Nabi alaihi salatu wasallam, ada seorang pemuda Yahudi yang biasa berkhidmah kepada Nabi, memberikan bantuan dan seterusnya. Suatu saat Nabi mendengar pemuda ini sakit. Artinya sebelumnya ada muamalah antara Nabi dengan pemuda ini, ya atau tidak? Ada muamalah. Pemuda ini yahdum Nabi. Hanya saja tidak disebutkan di dalam riwayat bentuk khidmah, ya, pemuda Yahudi ini kepada Nabi. Yang jelas sudah bermuamalah. Dan pemuda ini tentunya selama bermuamalah dengan Rasul melihat keindahan Islam, melihat keindahan apa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang didengar, yang dia dengar dari Nabi adalah ilmu dan seterusnya. Dan Nabi tidaklah bermuamalah kecuali mendakwai. Mendengar pemuda ini sakit, maka Nabi pun menjenguknya. Menjenguk bukan sekedar menjenguk. Dalam keadaan beliau membenci kekufuran, membenci agama yang dipeluk oleh pemuda ini. Karena dia di atas kekufuran. Dan Rasul menjenguk bukan sekedar menjenguk. Bukan basa-basi. Tetapi beliau datang untuk mendakwai dia agar masuk ke dalam agama apa? Islam. Didatangi pemuda ini, dijenguk. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, aslim. Masuk Islam kamu. Di sampingnya kebetulan ada bapak pemuda ini. Maka pemuda ini pun menoleh kepada bapaknya. Sang bapak mengatakan, "Abdi Abul Qasim, taati Abul Qasim." Maka pemuda ini pun mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Naam, masuk Islam pemuda ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah pemuda ini seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Coba lihat, kebencian kepada orang-orang kafir tidak kemudian berarti kita memutuskan dakwah untuk mereka masuk ke dalam agama apa? Islam. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga oleh beliau ya, oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, di antara perkara yang diperkecualikan ya, jadi masih boleh ada ya, muamalah dengan orang-orang kafir. Naam. La mani'a min muhadanatil kuffar indal hajah idza ihtajal muslimuna limuhadanatihim likaunil muslimina la yaqdiruna ala qitalihim wa yukhsha ala al muslimina min syarrihim la ba'sa bil muhadanah ila an yaqwal muslimuna ala qitalihim aw idza talabuhum al muhadanah wa in janahu lis salmi fajnah laha. Dan seterusnya. Di antara yang diperbolehkan adalah tidak mengapa dalam keadaan dibutuhkan untuk kaum muslimin membuat perjanjian damai dengan orang-orang apa? Kafir. Ketika ada hajat, ketika lemahnya kaum muslimin dan dikhawatirkan ya kejelekan akan menimpa kaum muslimin sampai kemudian kaum muslimin memiliki kekuatan. Ya. Wabillahi taufiq. Perjanjian Hudaybiyah. Ini juga sebagai contoh. Ya. Wabillahi taufiq. Dan di situ tidak ada pengorbanan prinsip, tidak ada pengorbanan prinsip. Kita tetap di atas agama kita tetap memperjuangkan agama kita tetap membenci mereka kufar, ya. Dan kita tetap berdakwah, mendakwai manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ini tentunya pembahasannya ya lebih luas lagi pada kitab-kitab para ulama. Nah. Baik. Perkecualian yang ketiga disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, la mani'a min mukafa'atihim 'alal ihsan. Idza ahsanu lil muslimin. La mani'a an yukafi'una 'ala ihsanihim. Qala jalla wa ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bukan perkara yang terlarang untuk kita membalas kebaikan orang kafir ketika mereka berbuat baik kepada kita. Ya. Mungkin ada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Orang kafir, zimmi, berbuat baik kepada kita, tetangga kita yang kafir. Ya. Kita lagi berat membawa apa namanya? Barang. Kemudian dia datang membantu. Ya. Baik. Dalam keadaan kita masih membenci mereka, membenci keyakinan mereka. Tidak mengapa kita memberi balasan kepada mereka. Apalagi tetangga. Ya. Kita balas, kebetulan hari ini saya masak marok ya, daging kambing dengan apa namanya kuahnya dikasih hadiah itu tetangga kufar. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, dan itu semuanya dalam keadaan mereka membenci kekufuran, membenci orang-orang kafir. Itu dilakukan mimba bidakwah, sebagai bentuk dakwah agar mereka masuk dalam agama Islam. Tidak ada kecintaan sama sekali. Di antara yang lain, ma'asyiral muslimin, di diperkecualikan, artinya diperbolehkan dalam keadaan kita masih membenci mereka, tidak memberikan loyalitas kepada mereka, adalah terkait dengan orang tua kita ketika mereka kafir. Ya, misalnya seorang muslim, ya, bapaknya kafir, ibunya kafir, bahkan bukan sekedar kafir, namun mengajak anaknya, menyuruh anaknya berbuat syirik. Ya, Allah mengajarkan dalam Al-Quran apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Ya, Allah berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Na'am, surat Luqman ayat 14 dan ayat 15. Disebutkan di sini Allah mengatakan tentang, ya, Allah mewasiatkan, yakni Allah memerintahkan, mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau orang tua saya kafir? Bukankah kita punya kewajiban membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka? Betul, kita membenci kekufuran, membenci orang-orang kafir, namun, ya, diperbolehkan. Bahkan Allah memerintahkan di sini, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksa kamu, ala an tusyrika bi, untuk kamu mensekutukan aku, berbuat syirik. Ma laisa laka bihi ilmun. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taati keduanya ketika keduanya memerintahkan kejelekan. Namun dalam urusan dunia, pergaulilah mereka dengan apa? Baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka, kedua orang tuamu, dalam urusan dunia dengan pergaulan yang baik. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Termasuk juga yang diperkecualikan, ya, adalah tadi apa yang telah kita sebutkan, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, kuffar, ya. Al-ihsan ilal jirani minal kuffar li'anna lahum haqqul jiwar. Kata Syekh Shalih Ibn Fauzan, berbuat baik kepada tetangga walaupun dia termasuk dari kalangan kuffar, karena mereka memiliki hak bertetangga. Dan masih disebutkan beberapa hal oleh beliau, termasuk diantaranya Allah masih membolehkan untuk seorang muslim menikah dengan kitabiyah. Menikah dengan apa? Kitabiyah, wanita ahlul kitab. Jika wanita itu adalah afifat, ya, mereka adalah wanita-wanita yang afifat, yang menjaga kehormatannya, ya, taib. Dan juga masih membolehkan sembelihan-sembelihan mereka. Ini semuanya tidak, ya, kontradiksi dengan perintah Allah untuk kita membenci kuffar, ya, memberikan kebencian kepada mereka. Nah, dan rincian tentang masalah ini sekali lagi tentunya kita kembalikan pada, ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, penjelasan para ulama dalam masalah ini sangat penting untuk kita, apa? Ya, kita baca. Sehingga kita meletakkan kecintaan dan kebencian itu sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perintahkan kepada kita. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sedikit lagi saya tambahkan. Di antara bentuk al-wala' wal-bara' yang ini juga diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dan juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan itu pula yang para ulama kita, salafun as-salih, berjalan di atasnya adalah, ya, membenci muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muhdats dalam agama ini, yang bentuk kebencian itu tampak dari tahdzir, peringatan yang mereka sampaikan kepada manusia, ya, dan tampak dalam mereka tidak duduk-duduk dengan orang-orang yang melakukan muhdatsatil umur, yang menyeru kepada mada al-bidah. Nah, taib, berlepas diri dari mereka. Ini diajarkan oleh Rasul. Ini diajarkan oleh para sahabat. Ini ya jalannya salafun as-salih. Tidak lain ini semuanya adalah untuk menjaga kecintaan kita itu betul-betul karena Allah, dan kebencian kita juga karena apa? Allah azza wajalla. Kalau ini tentunya terkait dengan kaum muslimin. Ya. Ada orang-orang muslim tetapi yang membawa pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Ya kita membenci mereka sesuai kadar kesesatannya. Sebagaimana kita masih memberikan kecintaan kepadanya karena dia masih termasuk bagian dari kaum muslimin. Ada kecintaan yang kita berikan kepadanya, namun juga ada kebencian. Biqadri mukhalafatihim. Sebatas penyelisihan mereka. Di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengisahkan ada dua orang tabi'in. Naam, yang datang kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, mengabarkan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, wahai Abdullah bin Umar, muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir itu, wa annal amra unuf, dan bahwasanya Allah tidak menakdirkan apa-apa, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Muslim namun menyimpang, mengatakan dirinya muslim namun dia melakukan perkara yang baru dalam agama, muhdatsatil umur. Ya, karena mereka yuhadunallaha war rasul, karena ini sudah bentuk melawan Allah dan Rasul, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul. Maka ketika itu Ibnu Umar mengatakan kepada dua orang tabi'in, idza laqita haula, kalau kamu bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Bara', berarti di sini ada apa? Bara', anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Fawalladhi nafs Ibnu Umar biyadih, demi Allah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau seandainya mereka berinfak, orang-orang yang mengingkari takdir ini berinfak, mengeluarkan infak sebesar gunung Uhud emas, maqabilahullah, Allah tidak akan menerima infak mereka, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada apa? Takdir. Dan kita dapatkan ucapan para ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudahnya, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul bidah, ahlul ahwa. Ibnu Abbas mengatakan, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, karena duduk dengan mereka itu menjadikan hati ini sakit, berpenyakit hati kita ini. Bagaimana tidak berpenyakit? Kita tidak punya ilmu, kita lemah ilmunya, duduk dengan orang-orang rafidhah yang tiba-tiba mencela para sahabat, tiba-tiba mencela istri-istri Rasul, tiba-tiba mencela agama ini, sakit ini. Ya. Kalaupun menjawab, bukan kebaikan yang kita dapat, yang ada adalah jidal. Ya, sebagai bentuk bara' adalah kita meninggalkan mujalah satu ahli ahwa. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini semuanya adalah termasuk dari bab al-wala' wal-bara'. Dan sebagai penutup, ya, sekali lagi, pembahasan tentang al-wala' wal-bara' adalah pembahasan yang telah dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita adalah rujuk kepada keduanya, dan juga kita berusaha memahami keduanya, Al-Kitab wa Sunnah, dengan apa namanya, pemahaman salafun as-salih yang dibawa oleh para ulama kita ahlus sunnati wal jamaah. Nah, baik, cukup ya insyaallah ya. Nah, atau baca soal dulu ya, Ikhwan. Biasanya bagaimana? Afwan Ustaz, apakah boleh uang kotak amal masjid untuk gaji pegawai? Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan. Pegawai apa ini? Ya. Tidak jelas pertanyaan ini. Ya. Baik. Ya kan? Pegawai apa ini? Ya kan? Baik. Kalau yang dimaksud adalah mungkin ya membayar barangkali orang-orang yang bekerja untuk memperbaiki masjid, ya, ini kan pegawai juga ya. Baik, mengupai tukang untuk membersihkan yang rusak, menempel yang bocor dan seterusnya. Dari uang infak itu labas, tidak mengapa insyaallah taala. Hanya saja di sini perlu kita tanbih ya. Saya teringat dengan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Ada yang bertanya, wahai Syekh, bolehkah saya memasukkan uang zakat kepada atau ke dalam kotak apa namanya infak yang ada di masjid? Kata Syekh, tidak boleh. Karena zakat itu tasarrufnya jelas. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sudah apa? Jelas. Ya. Kita harus memastikan uang zakat itu sampai kepada ahlinya, kepada fuqara, masakin, al-gharimin, ibnu sabil, ya, atau mu'allafatu qulubihim. Kan demikian, harus jelas sampai kepada fuqara atau masakin. Nah, kalau dimasukkan dalam kotak masjid, ya nanti tidak sampai kepada yang apa? Nah, kalau sudah masuk kotak masjid, mungkin ya masjid menggunakan untuk memperbaiki apa namanya? Saluran got yang memang apa namanya? Untuk tempat wudu. Akhirnya tidak sampai kepada apa? Kepada yang berhak. Naam. Wabillahi taufik. Bismillah. Ada ikhwan yang menasihati saudaranya yang toko sembakonya masih menjual rokok. Baik. Yang tentunya mudharatnya sangat banyak ya, bahkan para dokter sepakat ya, rokok itu memadharatkan. Dan di bungkus rokok ada tulisan rokok apa? Membunuhmu. Ya, ini sepakat rokok itu yubir, membahayakan. Nah, jadi antum menjual barang yang bisa membunuh saudaranya. Dinasehati, ya. Namun dia zahirnya menerima, ya saya terima nasihatnya. Namun enggan langsung untuk menghilangkannya dari tokonya dengan alasan tidak mau terburu-buru menghilangkannya sampai ada jenis lain yang halal sebagai pengganti rokok. Nah. Karena ada anggapan bahwa toko sembako yang bikin rame karena ada rokoknya. Nah, ikhwatil kiram, di dunia ini sekali lagi hidup kita memilih. Hidup kita ini memilih. Ya silahkan mau memilih yang baik, walhamdulillah. Memilih yang tidak baik ya ditanggung apa? Sendiri. Nah, dulu para sahabat yang ditinggalkan bukan sebungkus dua bungkus rokok. Ya. Yang itu membahayakan, jelas para sahabat mesti akan meninggalkan semua yang membahayakan. Ini yang ditinggalkan pekerjaan, yang ditinggalkan adalah rumah, yang ditinggalkan adalah negeri yang mereka cintai secara tabiat, tempat lahir mereka. Mereka pun meninggalkan mana? Makkah ketika itu hijrah ilallah war rasul. Hijrah kepada Allah dan Rasul. Dalam keadaan tidak mengerti apakah di Madinah ada pengganti pekerjaannya, ada pengganti rumahnya, pengganti kerabatnya yang ditinggal, tidak dipikir itu. Ini masih menanti sampai ada pengganti apa? Ya, rokok. Ya, ya coba direnungkan baik-baik. Ya. Para sahabat telah benar di dalam memilih. Diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, mesti akan diganti yang lebih apa? Baik, pasti. Loh, yang menjadikan ramai itu rokok atau Allah Jalla wa'ala? Ya. Naam. Silahkan memilih jawaban ini. Ya. Saya yakin Anda akan mengatakan yang menjadikan ramai adalah apa? Allah Azza wa Jal. Kalau rokok kemudian tidak dijual, kemudian jadi sepi. Ya, jadi sepi. Naam. Bukan karena apa? Rokok itu.
Namun rezeki yang Allah berikan segitu. Ya. Namun sedikit yang barokah, itu yang seharusnya dicari. Bukan banyak namun tidak ada apa? Barokah. Seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla wa'ala, dijanjikan akan diganti yang lebih baik. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang meninggalkan bapaknya yang tetap di atas kekufuran, meninggalkan kaumnya yang melaksanakan perintah Allah untuk hijrah, sudah meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kerabatnya, namun ternyata diganti yang lebih baik oleh Allah, diganti keluarga yang lebih mulia, diberi anak Ismail, Ishaq, yang keduanya adalah nabi, yang dari keduanya juga terlahir para nabi dan rasul, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Naam, wabillahi taufik. Maka yakinlah Allah Jalla wa'ala akan mengganti sesuatu yang lebih baik. Apakah boleh menyuruh orang awam untuk sholat? Boleh enggak? Kok apa boleh? Ya harus. Iya. Bapak kita misalnya awam, ya maksudnya awam di sini ya belum banyak mengenal agama, ya kan? Kan bisa jadi orang baru masuk Islam. Justru Rasul alaihi salatu wasalam yang pertama kali di antara yang beliau ajarkan sesudah mengajarkan tauhid adalah memerintahkan untuk sholat. Dalam hadis disebutkan kana rajulu idza aslama amarahu bis shalah thumma amarahu wa 'allamahu biha ula'il kalimat rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada orang masuk Islam, ya berarti sudah diajari kalimat syahadatain, mengerti konsekuensi kalimat la ilaha illallah, allamahu shalah, Allah atau Rasul ajari dia salat. Karena itu rukun yang kedua sesudah mada syahadatain, allamahu shalah, diajari salat. Kemudian diajari untuk berdoa dengan lima kalimat karena butuhnya pada semuanya itu. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Jadi pertanyaan Anda, apakah boleh menyuruh orang-orang awam untuk sholat? Ya, suruh. Tapi jangan hanya sekedar nyuruh, ajari juga sholat. Ya. Ayo sholat, aku kurang ngerti sholat. Wis pokoknya sholat. Aku kurang ngerti, sak karepmu. Ya, enggak kayak gitu. Sini tak ajari bagaimana sholat. Demikian Nabi mengajari. Ya. Dan apa boleh kita bermain dengan mereka seperti olahraga dan lain-lain. Ya. Taib, ya dilihat olahraganya, ya. Dan dilihat maksud antum, ya bermuamalah dengan mereka ini. Ya. Mereka butuh dakwah. Terkadang dakwah itu, ya bisa dengan pintu seperti ini. Nah, ya kita punya meja pingpong misalnya di rumah. Ya. Ada saudara kita yang tampak kecondongan untuk menerima agama, untuk menerima dakwah, ya sudah mulai tertarik untuk belajar sholat. Tadinya dia belum apa namanya, ya sholat. Ya. Mungkin kita ajak ta'al ke sini ke rumah saya punya meja pingpong, ya. Olahraga, ya dengan niat juga untuk apa, mendakwai. Nah. Tentunya terlepas dari semua apa, mukhalafat, ya. Karena itu di tempat kita sendiri kita bisa mengatur kan demikian. Ya. Setelah selesai duduk. Disuguhi air putih, ya, atau madu seperti ini, ya kan? Nah, madu habis sambil ngobrol, alhamdulillah kita sehat ini badannya, ya. Tapi kalau sehat badan, hati tidak sehat, nah, masih kurang. Ya. Nah, terus gimana agar hati sehat? Nah, mulai bicara agama, bicara sholat, manfaat. Nah, ya. Tapi kalau kita yang diajak dalam arti mungkin di tempat yang di situ ada mukhalafat, ya, syariah. Ya, kita main pingpong yang nonton perempuan-perempuan misalnya, ya tidak. Jangan kita mengorbankan apa? Prinsip. Ya, dan kita justru terjatuh kepada ya perkara-perkara yang menyebabkan kita terjatuh kepada kejelekan. Wallahu a'lam. Bolehkah menyebarkan berita yang kita tidak atau bolehkah menyebarkan berita yang kita lihat tanpa tabayun terlebih dulu? Ya, jangan sembarang menyebarkan berita. Walaupun itu kita lihat, betul-betul kita lihat. Tidak semua yang kita ketahui kita katakan. Ya. Ada seorang ustadz kita misalnya memboncengkan seorang wanita yang tidak memakai apa? Hijab. ini ustaz bagaimana boncengkan wanita tanpa hijab, ya, ada mungkar, ya kan, disebarkan, ustaz ini tidak perlu kita menghormatinya, jangan diambil ilmunya. Kenapa? Saya lihat dengan mata saya, ya, dia memboncengkan wanita, padahal itu budenya, buleknya, buleknya yang lebih muda, mungkin atau tidak? Ya, mungkin buleknya lebih muda, ya, adiknya ibunya, ya. Tapi yang mungkin belum tahu ilmu, ya. Dalam keadaan buleknya, aku kepingin ngaji, tolong diantar ning aku sekoyong ini, ya, yang penting mau ngaji dulu diajak, ya. Padahal berbuat baik dia, ya atau tidak? Hati-hati. Atau jangan-jangan ada orang yang mirip persis dengan ustadz itu, ya mungkin bisa jadi, nah, sesungguhnya bukan ustadznya. Nah, wabillahi taufik. Tabayyun adalah perkara yang memang harus dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang berita, ya, dari orang fasik kepada kalian, datang berita, fatabayyanu, ya, pastikanlah kebenaran berita itu. Ya. Dan kalaupun itu sudah benar beritanya, ya, belum tentu setiap yang benar itu pas dan pantas untuk dia apa? Diberitakan. Ya. Oh benar, itu wanita bukan mahramnya. Ya. Ya. Bule tapi istri dari apa? Dari pamannya, kan bukan mahramnya, kan? Ya. Waduh, gimana ini ustadz ini? Mungkin karena kelemahan dia, nasihati secara apa? Ya. Secara empat mata, datangi ustadz tadi, ustadz, nah, ya, nah, antum kan tahu ini tidak boleh, nah, ini bagus yang seperti ini, nasihati empat mata, ya, wabillahi taufik. Dan kalau dia menerima, alhamdulillah, antum menjadi sebab kebaikan dan bukan menjadi sebab kejelekan. La ilaha illallah. Nah, sepertinya sudah terlalu malam ya, khotil kiram. Nah, sangat malam ini sudah ya, antum kasihan ya kan. Ini bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain ya. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.